Et tal on siis vaikne hingamise päev, see päev, kui Piibli tunnistuse kohaselt Jeesus puhkas hauas. Aga ma tahan teile jagada teemat, mis mind kõnetas ja mis mind hakkas rääkima. Ja mõtlesin neid sel teemal ka teiega mõtted jagada, et see teema sai algu sellest, et mõni aeg tagasi sattusin TikTokis ühe noore Eesti sisulooja peale, kes rääkis oma tuttava kogemusest. Et see tuttav mingil põhjusel oli koomas. Tema ütles küll kliinilises surmas. Tega ma ei tea, tähendab, aga ta oli seal mõni aeg ja ta arstidel siis õnnestas ellu tagasi äratada. Ja et see siis tuttav tunnistas, et kui ta sellises seisundis oli, et siis tema kohtus inglite, Jeesuse ja Jumalaga. Ning talle olevat korduvalt rõhutatud, et paradiisi pääsmiseks tuleb 10 käsku pidada. Ja siis see sisulooja kommenteeris seda lugu kokkuvõttes, et siis pääseb küll sinna väga vähe inimesi. Mina seda kogemust ei oska midagi selle kohta ütelda, aga minu mõte peatub selle inimese kommentaari peale, kes ütles, et siis sinna paradiisi pääseb küll väga vähe inimesi. Sest ta ütles ka seda, sest enamus inimesi või ei ela 10 käsu järgi. Tol hetkel mõtlesin, et kirjutan sinna midagi, aga siis tundsin, et ma ei oska niiviisi kirjutada, et ta võiks seda mõista. Ja rohkem on pole seda inimest kohanud. Aga jah, 10 käsu teema. See teema hakkas mind huvitama. Ja siis tahakski nagu mõned mõtted sel teemal jagada, et väga vähe inimesi pääseb taevariiki, sest nad ei, sellepärast on nad ei ela 10 käsu järgi. See võiks olla viide sellele, mida Matteus seal, kui ta rääkis suulere rahva hulgale, siis ta rääkis ka sellist mõtet, mis on kirja pandud Matteuse 7. peatükis 13-14 salm. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hävingusse ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Kui tahtake on värav ja kitsas on tee, mis viib ellu, ja vähe on neid, kes selle leiavad. See võiks nagu olla viide millegile, et miks vähe inimesi sest väravast sisse lähevad. Et see võiks nagu olla 50 pesu peale. Aga võtaks kõrvale ka Pauluse kirja roomlastele 3. peatükki ja 20. salmi. Kõigepealt. Ja Paulus kirjutab nõnda, sellepärast ei mõisteta seaduses nõutud tegude alusel tema ees õigeks mitte kedagi, küll aga teeb seadus selgeks, mis on patt. Ja ma olen siis kohe äkki edasi ka. 21. kuni 25. Nüüd aga on ilmnenud, et Jumala ees võib saada õigeks Moosese seadust järgimata, seda kinnitavad ka Moosese seadus ja profeti raamatud. Kõik, kes usuvad, võivad Jumala ees õigeks saada tänu usule Jeesusesse Kristusesse. Pole mingit vahe tegemist, kõik inimesed on pattu teinud ja keegi ei suuda peegeldada Jumala võrratuid omadusi. Ning see on kingitus, et Jumal nad oma armust õigeks mõistab, vabastades nad Kristuse Jeesuse makstust lunastushinna alusel. Jumal andis ta ohvriks, mis lepitab tema veresse uskumise alusel. Ta tegi seda näitamaks, et ta oli õige ja õiglane, kui ta oma sallivuses andestas patte varasemal ajal. Pauluse selline lähenemine. Kui mõtleme Pauluse elu peale, kui ta oli noor mees ja kui ta oli ustav variser, siis ta oli käsutäitja. Käsutäitja ja mitte ainult selle 10 käsutäitja, vaid nende 500 või kui palju üle 500 käsu, mis oli veel lisaks juudi õpetlaste poolt loodud just selleks, et 10 käsku võimalikult täiuslikult täita. Ja nüüd, kui Paulus oli kohtunud Jeesusega Damaskuse teel, siis paljud tema arusaamad muutusid. Sest enne tema ootas ka ju messia tulekut. Ja tema usu järelkäijad ja siia maan ootavad messia esimest tulekut. Peale messia kohtumist tema arusaamine muutus. Ja ta sai aru, et Moosese seadus näitab, et mis on patt. Sellepärast, et inimene need käskused ei ole võimeline täitma. Sest kui ta oleks võimeline täitma, siis poleks ju Jeesusel olnud vaja tulla ja surra. Just sellepärast, et inimesed ei ole võimelised ise täitma. Jumala tahte järgi elama. Aga et nüüd see mõte, et kas kui ei ole võimalik, et kas siis üldselt siis polegi selle mingit tähendust, mingit olulisust. Aga ju on, kui käsk näitab ära, et inimene on patu teinud, et ta on patune. Kui inimene, maailma inimesed on ka 10 käsku või seda mõistet kuulnud, aga kas nad teavad, mida see tähendab? Ja kui meie need loeme, siis me näeme seal ju ainult põhimõtteliselt, et see reguleerib suhteid inimese ja Jumala vahel ja reguleerib suhteid inimeste vahel. Teema selles, et me ei ole võimeliselt täiuslikult suhtlema ei Jumalaga ega täiuslikult suhtlema ka üksteisega. Isegi kui me seda väga tahame, siis ikka meie ebatäiuslik loomus nagu on takistuseks. 10 käsku võib siis nimetada moraalseks mõõdupuuks. Ja et see on ka suunaandja. See annab suunda inimesele, mis suunas liikuda. Ja ka peegel selles mõttes, et inimene, kui vaatab sinna ja vaatab enda peale, siis ta näeb. Et siis võib mõelda ka niimoodi, et kui pääsevad vähesed, miks siis enamus ei pääse? Nad ei pääse sellepärast, et nad ei otsi Jumalat. Ja ka sellepärast, et nad ei võta usku tõsiselt. Et selline teema siis nende inimeste, kes ei ole koguduse liikmed, ei käi kirikus. Aga nüüd need inimesed, kes käivad, kes on koguduse liikmed, kes nimetavad ennast kristlasteks, et kuidas siis meiega on. Kui minu elus valitseb selline mõte, et tean küll, aga ei huvita, või Jumal nii kui nii andestab, et see on ka tegelikult ohtlik seis, siis minu süda on paadunud. Parem olukord on siis, kui ma langen, tunnen, et see, mis ma tegin, on vale, aga ma igatsen ikkagi muutust. See on meeleparanduse tee. Et sellel teel on lootus. Et meeleparandust võib nimetada ka suuna muutuseks. See on sisemine pööre. Kreeka keeles seda termi, et metanoia, ja eesti keele tõlgitus on mõtteviisi muutus. Tuleb meelde möödunud sajand ja Gorbatšovi aeg. Oli see, kui Nõukogude Liit oli nimetati, või ta oligi, et stagneerunud. Siis hakkasid uutmise tuuled hakkasid puhuma. Taheti elukorraldust Nõukogude Liidus muuta, et majandus hakkaks toimima ja elu läheks paremaks. No, me teame, millega see muutus lõppes. See oli selline ühiskonna muutmise soov, aga see oli ka põhimõtteliselt, mõte oli see, et inimeste mõttemaailm pidi muutuma, et kui inimesed kõik siis ausalt töötavad ja toimetavad ja loevad näpuga seda kommunismehitaja koodeksit, siis elu läheb kohe üles mäge. Aga muutust ei toimunud. Muidugi see võrdlus on nüüd koguduse ja enda vaimuliku võrdlus, et natuke nagu kole võrdlus. Aga ikkagi selles mõttes, et kui inimese mõttes nagu muutust ei toimu, mõtteviisi muutust ei toimu, siis ei muutu ka midagi. Nii ta paraku on. Mõnikord mõtleme, et kirikus käimine päästab. Ma ei tea, kas te olete kedagi kutsunud, et tule kirikusse, et see sind muudab niimoodi. Et kui, või see mõte, et kui inimene nüüd kirikus käib, et siis läheb tema vaimulik elu üles mäge. Või et kas piibli lugemine muudab või isegi kas palvetamine muudab. Siis ei muuda, kui pole isiklikku suhet Jumalaga. Võibolla ütlen väga karmilt, aga kõige alus on isiklik Jumalaga suhe. Kui suur või kui see väike on, see on igal ühel meil erinev, aga ilma selle lugemise, ilma isikliku Jumalaga suhte omamata, ka ei aita kirikus käimine, ei aita piibli lugemine. Ka palvetamine muutub lihtsalt siis selliseks formaalseks. Ja nii ta paraku on, jah. Et kuidas siis võiks suhe Jumalaga paraneda. Et õnneks me saame oma olukorda korrigeerida nüüd ja praegu, sest me veel elame, on veel võimalust aega. Alus on see, et ma igatsen Jumala järele. Et siis, et kas sinu sees on sisemine võitlus, vana elu versus uus suund. Soov teha õigesti, kuigi alati õnnestu. Kui sinu sees see võitlus on, siis on hea märk. Väike kaks test küsimust iseendale. Kas tahan Jumalaga arvestada? Üks punkt. Kas ma tahan oma elus Jumalaga arvestada? Ja teine punkt. Kas on minus, kas või väikene soov muutuda paremas suunas? Need on küsimused, kaks küsimust iseendale. Ja veel selline mõte, et Jumal ei otsi täiuslikke, vaid need, kes pöörduvad. Et Jumal ei otsi täiuslikke, kes pöörduvad. Ma ei tea, kas te möödunud nädal üks või väike uudis ühe korra nagu lugesin siuk uudis Iisraelist. Et seal läänekaldal, kus palestiinlased elavad, seal on üks viimane küla, kristlaste küla, rahvusel nad on siis araablased, aga nad on kristlased, araab ja kristlased. Ja kõrval on juudi uusasunikud ja need juudi uusasunikud käivad seda kristlaste küla kimbutamas. Käivad seal, noh, põhimõtteliselt tahavad neid kristlasi sealt minema ajada, et need maad enda kätte saada. Ja need uusasunikud on ortodoksed juudid. Need on need, kes kümne käsu järgi elavad täielikult. Või vähemalt nii nad ütlevad ja nii nad omast arust elavad. Ja siis ma mõtlesin, et kus on teie armastus ligimese vastu, teise inimese vastu. Ja teine puudutas seda samat teemat, et Jeruusalemas on Jeesuse hauakirik. Ja et seal suur kirik, mis ehitati 4. sajandil. Ja seal sees on selline väike hoone, mille sees, maa sees on siis hauakamber. Ja Vilja, sina oled käinud seal ja meie Eliga oleme ka seal käinud. Ja siis iga aasta Jeruusalemmas toimub ka see Jeesuse ülestõusmine pühade aeg, see ristirännak seal läbi vanalinna. Ja see aasta ka toimus, muidugi see aasta on nagu piiratud selle sõjategevuse pärast, et muidu sinna ikka väga palju rahvast kogu maailmast lendas kohale kristlasi. Et oli piiratud ja nad tegid oma rännaku ära ja politsei ei lasknud sinna hauakirikuse sisse. Ja sellest tuli suur skandaal, Eks selle taga seisid ka jälle need ortodoksed juudid. Ja siis Euroopa Liidu siin on laien ja siin Euroopa Liidu juhid võtsid karmilt sõna ja siis peaminister Netanyahu isiklikult kestis selle olukorra sellise kristlaste kiusamise olukorra ära lõpetada, et see oli möödunud nädala toimus. Mis ma seda räägin, et jah, et need inimesed, kes seal mõtlesid, et ja kes usuvad, et nad elavad 10 käsu järgi, et nad tegelikult ei ole seda 10 käsku ära mõistnud. Selline nende äärmus ortodoksed juutid esile kerkime nüüd on või nende julguse suur juurdesaamine on seotud ka selle Iraani ründamisega, sest nende jaoks on see sõda praegust ka ususõda, et mis on seotud Jeesuse tulekuga. Ja samamoodi tõlgendavad ka iraanlased seda. Sellel sõjal tegevusel on praegust religioossed märgid, et selle kohta ka Vikerraadios oli möödunud nädal mõttevaheldus. Okei, ma läksin nüüd teemaga kõrval. Aga jah, et mind nagu puudutas see, et inimesed omast arust oma usukohaselt ja elavad 10 käsu järgi, aga ligimese armastus on kadunud. Kardetavasti need inimesed on need, kelle kohta Jumal kunagi peab ütlema, et ma ei ole teid eales tunnud. Aga tahaks midagi ilusamat lugeda ka. Lauluraamat 32. Esimesed kaks salmi. Õnnelik on see, kelle üle astumine on andeks antud, kelle patt kinni kaetud. Õnnelik on mees, kelle süüdi hooba ei arvesta. Ma usun, et selle kohta, tähendab, selle kohta on kirjutatud, Taavet on selle laulu kirjutanud. Ma usun, et Taavet kirjutas, väljendas nendes sõnades ise enda igatsust ja kogemust. Õnnelik on mees. Õnnelik on see, kelle üle astumine on andeks antud. Meie võime ka need õnnelikud olla, kui meile on andeks antud. Et kui Jumala armastus on meis, kui meil on isiklik suhe Jumalaga, siis me elame nõnda, et Jumal võist meist rõõmu tunda ja meie võime ka rõõmu tunda, et me saame koos Jumalaga elada. Vot sellised mõtted, mis said alguse sellest TikToki inimese tunnistusest. Jumal õnnistagu teid. Aamen.